Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін Қазан айының 2-сі күн сенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздердің назарларыңызға Қазақстаннан келген мынандай жаңалықтарды ұсынамыз. Жақсылық Досқалиевтің адвокаттары мен дәрігерлері оның денсаулығына байланысты шетелден тәуелсіз дәрігер шақыртуға мүдделілік танытып отыр. Сондай-ақ Қазақстанда қос азаматтылыққа қатысты қарсы пікір білдіріп жатқан азаматтар да табылып жатыр. Міне осы тақырыптарды кеңінен әңгімелейтін боламыз. Ал алдымен соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстанда осы 1 қазаннан бастап әскер қатарына күзгі шақыру басталды. Ақшта айып тағылған 37 студенттің ішінде қазақ студенттері де бар көрінеді. Украина президентінің құзыры қайта кеңейетін болды. Пәкістанда НАТО-ның автоцистерналары атқыланған. Міне осы және де басқа да жаңалықтарды Сұлтан Қанаққұлы қазір кеңірек айтып беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай 1 қазан күні елде армия қатарына шақырудың күзгі науқаны басталды. Қарулы күштердің қатарына 6000-дай жасты, өзге әскери құрамаларға тағы 8000-дай жасты шақыру жоспарланып отыр. Қазақстанда әскери борышын өтеуге шақыру науқаны 2 рет, көктемде және күзде өтеді. Бірінші кезекте армияға әскери қызметтен уақытша босатылған немесе белгілі себептермен әскерге шақырылмай қалғандар, сондай-ақ қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектептерінің түлектері шақырылады. Ақштың заң мекемелері Қазақстан мен Ресейдің, Украина мен Беларусьтің 37 азаматына алаяқтық істеді деген айыптар тақты. Олардың 20-сы тұтқындалып, 17-сіне іздеу жарияланды. Тергеудің мәліметі бойынша оларға жалған төл құжаттарды пайдаланып, Американың банктерінен 3 миллион доллардан астам қаржыны жымқырды және ондаған банк есепшотына компьютер вирусын жұқтырды деген күдік түсіп отыр. Күдіктілердің барлығы да ақш жерінде оқитын студенттер көрінеді. 1 қазан күні Украинаның конституциялық соты президенттің құзырын шектейтін 2004 жылғы саяси реформалар туралы заңның күші жойылды деп таныды. Ол туралы осы күні ресми түрде жарияланды.
Закон Украины про внесение изменений до Конституции Украины від 8 грудня 2004 року визнаний неконституційним.
Біздің жергілікті тілшіміз хабарлағандай, конституциялық соттың шешімімен Украина мемлекеттік биліктің президенттік парламенттік түріне қайта оралды. Сотқа жоғарғы раданың 252 депутаты тиесілі сауал жолдаған. Парламентарийлердің есептеуінше, саяси реформалар конституцияның талаптарын өрескел бұзу арқылы қабылданды. Парламенттік президенттік билік түріне көшумен үкіметті парламенттегі фракциялар коалициясының жасақтайтыны айтылған. Сондай-ақ жоғарғы раданың өкілеттігін 4 жылдан 5 жылға дейін ұзартуды көздейтін ол реформалар 2004 жылы Леонид Кучма президент болған кезінде қабылданған болатын. Пәкістанның оңтүстігінде Ауғанстандағы НАТО әскерлеріне қажетті жанармай таситын 30-ға жуық автоцистерна атқыланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша шабуыл өткен бейсенбінің кешінде Синх өлкесінің Шикарпур қаласында болды. Автоцистерналар бейтаныс біреулер оқ жаудырған кезде жанармай терминалының маңында тізіліп тұрған. Көлік жүргізушілер отқа оранған көліктерін тастап қашқан. Қаза болған немесе жапа шеккен ешкім жоқ. Дәл осы күні шабуылдың алдында Пәкістан үкіметі Ауғанстандағы халықаралық күштерге қажетті өз территориясы арқылы тасымалданатын жүктердің жолын бөгейтінін мәлімдеген болатын. Оған себеп, Ауғанстандағы НАТО күштерінің соғыс тікұшақтары зымырандармен атқылап, Пәкістанның 3 жауынгері қаза тапты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Эквадорда мемлекеттік төңкеріс сәтсіз аяқталған соң ұлттық полицияның басшысы Фредди Мартинес қызметтен кетті. Бейсенбі күні Эквадор полициясының бөлімі айлық жалақыларының қысқартылуына наразылық білдіріп, бүлік шығарды. Бүлікшілер ел астанасы Китоның әуежайы мен басқа да маңызды мекемелерін басып алды. Эквадор президенті Рафаэль Корея полицейлермен келіссөз жүргізуге келгенінде полицейлер оны көзден жасағызатын газбен қарсы алды. Президент ауруханаға жеткізілді. Көп ұзамай президентке адал арнайы әскери бөлім оны ауруханадан босатып алып, президент кеңсесіне алып кетті. Корея өз сарайынан халыққа үндеу жолдап, өз қолдаушыларына алғысын айтты. Эквадорда төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Соңғы 13 жылдың ішінде Эквадорда мемлекеттік билік кем дегенде 3 рет төңкеріспен ауысты. Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараф 1 қазан күні жаңа саяси партия бүкіл Пәкістандық мұсылмандар лигасын құратынын жариялауға тиіс болатын. Генерал Мушараф Пәкістанға оралатын ниетін өз ықтиярымен қуғында жүрген Лондонда хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, экс-президент елдегі 2013 жылы өтетін жалпы сайлауға азаматтық саясаткер ретінде дауысқа түспекші. Оның алдында генерал Мушараф Пәкістан қарулы күштерінің саясаттағы рөлін арттыру қажеттігін айтып, елде жаңа әскери төңкерістің болу қатері барлығын ескертті. 1 қазанда Минскіде Беларусь президенті Александр Лукашенко Ресейдің баспасөз құралдарының өкілдерін жинап, баспасөз мәслихатын өткізді. Ресей аймақтарынан келген 100-ге тарта журналист Беларусьте 3 күндік сапарда жүр. Беларусь президентіне қарсы ақпараттық шабуылға түсініктеме бере келе, президент Лукашенко өзін қаралайтын ондай шабуыл жасауға Кремльден нұсқау берілді деп мәлімдеді. Лукашенконы соққыға алу туралы бұйрықты тікелей президент Дмитрий Медведевтің өзі берді деп нақтылады Беларусь президенті. Қарым-қатынас нашар, одан да жаман болмаса. Бұлар ешқандай ақпарат құралы емес, Медведевтің командасы. Путиннің қаншалықты қолдап отырғанын мен білмеймін, бірақ қолымда оның да осындай көзқарасты екенін туралы мәлімет бар деп мәлімдеді Беларусь президенті Александр Лукашенко. Грузияда НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің грузин басшылығымен келіссөзі басталды. Тбилисиден тілшіміз хабарлағандай, бас хатшының келуі Ауғанстаннан 4 грузин әскери қызметкерінің қаза болғаны туралы қаралы хабардың жетуімен қатар болды. Грузин жауынгерлері Ауғанстанның Гельменд өлкесінде минаға жарылыпты. Расмуссен қаза болғандардың отбасылары мен бүкіл грузин халқына көңіл айтты. Одан соң Тбилисиде Грузия мен НАТО-ның байланысы кеңсесінің жаңа ғимаратын ашты. Андрес Фог Расмуссен мәлімдегендей, Грузия НАТО-ға міндетті түрде қабылданады. Футболдан Қазақстанның жас қыздар құрамасы Еуропа біріншілігінің іріктеу жарысының шешуші кездесуінде Сербия құрамасымен